Þingmaður Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, sem betur fer er það nú ekki algilt. Ég upp í hugann kom að nöfn tveggja ríkustu einstaklinga í heimi, eða í þeim hópi, Bill Gates, sem að gefur mest af sínum auði til þess að styðja uppbyggingu í Afríku. Warren Buffett, sem að hefur sömulegis fetað sömu slóð. En sem, ef við höldum okkur við ríki, þá er það eiga síður þannig að stöndu ríki í grennd við Ísland, sem að við teljum okkur oft jafningja hvað var þar viðhorf og mannréttindi, þau eru að standa sig miklu, miklu betur. Öll Norðurlöndin eru að standa sig margfalt betur heldur en Ísland, að minnst okkur stið tvöfalt. Já, vel, meira heldur en það. Ég nefni Svíþjóð, Finnland, Noreg, Danmörk. Ef ég tek landin svo Bretland, sem sannarlega gekk í gegnum erfiða hluti líka, krefti að í fjármálalífi þeirra. Samt sem áður, þá gáfu þeir í tilteknum geirum, til dæmis á meðan þrengst var og mestur niðurskurðu var þar, þá fór íhaldsstjórnin í Bretlandi í sérstaka herferði í Afríku til að bólusetja börn gegn malaríu og annari óáran. Tek þetta sem dæmi. Ef ég nefni annað ríki eins og Írland sem eins og við lenti í basli, mjög svipaðri stöðu og við. Þeir eru í dag að greiða sem svarar 0,46 eða 7 af landsframleiðslu í þróunarsamvinnu og ætla sér ekki að fara neðar, eru byrjaðar að fara upp á við. Við erum að fara niður á við og við erum að það byrja 0,22. Menn vilja vera góður, getur komist upp í 0,23% landsframleiðslu. Þannig að þetta eru munurinn á okkur og þeim. En við erum samt sem áður per einstakling auðugri. Þannig að sýnir þetta ekki nánasar hátt og svona ákveðin skort á virðingu fyrir þeim mannslífum sem eru í háska vegna þessa gæðum heimsins er svo misskipt.
Nú svarar andsvaraður og sinni háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir.